sua piztu zutenak. Jose Mari Esparza Zabalegi. Gerra guztiek izandakoek eta etorriko direnek motivazio komun bat izaten dute, lurraldea. Herriek ez dute onartzen inork haiek konkistatzea, zatikatzea, beren hizkuntza eta tribuak banantzea, milurteko luzez elkar harturik ibili eta gero. Herriak ahultzeko obsesio kolonialista, haien mugak erregelaz eta kartaboiz erditik moztuz gatazken sorburu izan da. Alsaziak eta Lorrenak mundu gerrak eragin zituzten, Balkanetako puzlea odoletan da oraindik ulster ere bai hain hurbil. Gaur egun, Palestinak, Donbasek eta Saharak lurrarekin ez dela jokatzen gogorarazten digute. Egunero madarikatzen ditugu gerra horiek eragiten dituzten kriminalak ukatu egiten baitute herriei beren mapaz erabakitzeko eskubidea. 70ko hamarkadaren hasieran norbaitek esan izan balu Nafarroa etzela Euskal Herriaren parte ergeltzat joko zuten. Administrazio ezberdintasunen gainetik tradizio historiko osoak babesten zuen ikuspegi hori. Euskal Herria, dio Espasak frankismo gorrian, es el territorio que comprende las provincias españolas de Navarra, Álava, Guipúzcoa y Bizkaia y los antiguos países de Labour, La Soule y La Baja Navarra. Nafarroako prentsa osoak onartzen zuen lurraldetasun hori. Diario de Navarra egunkariak ere Euskal Herrian barna bezalako atalak zituen, eta Oilarra zuzendariak 1982an esan zuen Euskal Herria errealitate bat zela. Nafarroako bankak Euskal Batasunaren aldeko apustu publikoa egiten zuen. Noiztik? 1867an Foru Aldundiak berak beste hiru aizpei banku komun bat egitea proposatu zienetik. 1924tik goiti Euskal Herriko Aurrezki Kutxen Federazioak funtzionatzen zuen Federazion Basko Navarra de Cajas de Ahorro delakoa, eta 80ko hamarkadara arte Bida Baska aldizkaria argitaratzen zuen. Nafarroako enpresa handi guztiek jartzen zioten publizitatea. 1978an ikurriñak agertzen ziren bere orrialdeetan eta Kanek bere publizitatea jartzen jarraitzen zuen. Udal aurrezki kutxak Euskal Herriko mapa bat argitaratu zuen bere bezeroentzat. 1973an berriz Banco de Baskoniak beste bat argitaratu zuen bere sukurtsal guztietan erakutsia. Mapa horren kartelaren buruan, Gernikako arbola, Nafarroako armarria eta zazpiak bateko zazpi mendiak agertzen ziren, garai hartako karga simboliko guztiarekin. 70ko hamarkadan, nonahi ernatzen ziren Baskonabarras deituriko elkarteak, arborikultura elkartea, arkitektoena, erizaintzakoa, genealogia, gidoilariak, hematologia eta hemoterapia, osasun mentala, musikariak. Pediatria, aseguruak, automobilismoa, ordena erlijiosoak eta beste asko, batasunaren aldeko 19. mendeko tradizioari lotuz. Euskal gotzainek pastoral bateratuak egiten zituzten eta lortu ere egin zen Espainiako gotzainen biltzarrak Iruñeko eta Tuterako Euskal Eliz probintzia onartzea haren barnean Bilbo, Donostia eta Gasteizko elizbarrutiak bilduz. Milaka apaizek eta herri elkartek babestu zuten eskaera. 70ko hamarkadan, Nafarroako sindikatu guztiek ikurriña jartzen zuten beren egoitzetan eta Euskadiko hitza zeramaten aurretik. UGTek urralburu buru zuela autodeterminazio eskubidea defendatzen zuen. Joera berekoak ziren alderdi politiko ez frankista guztiak. Legeztatu bezain laster udalak artean frankistak ikurriñak jartzen hasi ziren beren balkoietan Iruñetik hasita. Nafarroa erdialdeko eta herriberako herriek naturaltasunez jarri zuten. Faltzesek, Alesbesek, Larragak, Tafaiak, Arroitzek, Oibarrek. Agoitzen eta Atarrabian ikurriñari buruzko erreferendumak antolatu ziren, baita aise irabazi ere. 1977an egin ziren lehen hauteskundeak eta Euskal Herriaren batasuna aldezten zutenek garaipen osoa eskuratu zuten. 140.000 boto, kontra zituztela 107.000 boto. Alderdi irabazle guztiek Nafarroa Euskal Unibertsitate barrutian sartzea eskatu zuten. Nafar Fronte Independenteak berak deitura ezagunek bultzatuak Irazoki, Taberna, Balimaña, Zubiaur, Arbeloa, Tomas Caballero, Malon, Urmeneta esaten zuen Nafarrak Euskal Herriaren enborra eta sustraia garen aldetik. Lotura sendoan bizi nahi dugu Euskal Herriko gainerako lurraldeekin. 1979an Nafarroako parlamenturako hauteskundeetan Euskal Batasunaren aldeko aukerak izan ziren berriro gehiengoa 37-33. Aldiz, estatu sakonetik gelditzeko agindu zuten. 1981ko otsailaren 23an Tellerok estatu kolpea eman zuen. Hilabete eskas geroago Nafarroako PSOEk kongresua egin zuen eta Euskal Batasunaren aldeko jarrera erabat aldatu zuen argudiatu zerrepublikaren urteetan alderdia etzela izan Euskal Estatutu Komunaren aldekoa. Gezur galanta aski da irakurtzea besteak beste 1936an sinatutako Nafarroako Fronte Popularraren komunikatua. PSOEk bada pixa egin zuen Juan Arrastia, Jose San Martin, Clemente Ruiz, Jesus Boneta eta fusilatutako milaka sozialistaren hilobien gainean. Urralburu eta Arbeloa buru zituen azpisuge eta ustel kuadrilla batek historia desitxuratu zuen. Zorionez, kongresu horretako aktak gelditu zaizkigu froga ukaezinak. Telesforo Monzonek ohartarazi zuen Nafarroa zela estatu indarkeriaren gune nagusia. Mario Onaindia buruzagiak ere El Paisetik arduragabetzat jo zuen bere alderdiaren politika eta ondorio larriez ohartarazi. Jarrera suizidatzat zuen borroka armatuaren jarraipena eta demokraziaren ezegonkortzea sustatzen zuena. Orduz geroztik historiak mendeetan ehundu zuena desmuntatzeari ekin zioten. Elkarte bateratuak Basko Navarras eta Kutxen Federazioa desegin zituzten Elizaren batasuna geldiarazi zuten ikurrinei eta mapei jazarri zitzaizkien Euskararen legea ezarri zuten. Nafarrek Euskal Herritar izateari utzi zioten eta Baskoiak desagertu ere egin ziren arkeologiatik. Eta beste ezeren gainetik botoa emateko aukera ukatu zioten Nafarroako herriari. Ceuta eta Meliarekin batera bere estatutua berretsi etzuen erkidego bakarra izan zen agerian utzita gure egoera koloniala. Soilik inposizio militarragatik eta PSOEren zitalkeria kriminalagatik ulertzen da borroka armatua beste 30 urtez luzatzea. Inoiz etzen Nafar gehiago egon eta militatzen eta negoziazio prozesu guztietan funtsezko bi puntu izan ziren mai gainean, erabakitzeko eskubidea eta Euskal Batasuna. Puntu horiek metodoekin bat ez etorriaren euskal gizartearen gehiengoak babesten zituen. Espainiako estatu kolonialista errege ustel bat buru zuela bortizki borrokatu zen euskal erresistentziaren kontra, bere indarkeria militar eta mediatiko guztiaz. Torturek eta estatu terrorismoak are gehiago bultzatu zituzten euskal gazte asko matxinadara. Herrialde bat zatitzeak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ukatzeak bere ondorioak ditu hemen eta munduko edozein bazerretan. Gauzak okerragora joan zitezkeen. Orain ezkaitzatela deitu piromanoak sua piztu zutenek.